Hei alle sammen. Som sagt så heter jeg Elin. En av de kanskje to Elinene som nevnes noe I menigheten her I hvert fall. Og derfor fulle introduksjonen, ikke bare fornavn. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ta oss med gjennom en liten påskevandring. Men først så vil jeg bare si, ja, litt sånn tidlig, men god påske. Og så vil jeg stille deg et spørsmål aller først. Påske. Hva betyr det for deg? Hva forbinder du med påske? Hva betyr det, som sagt? Er det noe spesielt du ser fram til I påsken, eller noe du kanskje gruer deg for? Jeg bare lurer på om du kan ta et minutt eller to med sidemannen, og bare snakke litt rundt hva du tenker rundt dette med påske. Ok, vi får hoppe litt videre hvis jeg får denne til å funke. Kanskje jeg må den veien. Har vi litt tekniske... Der ja, påskevandring. Det var denne først da. Her har vi jo litt rundt kanskje forskjellige assosiasjoner med påske. Bare sånn tilfelle du lurte så har jeg begynt å snakke igjen da. Men det det som faren må åpne opp for at folk kan prate litt. Men det jo litt sånn, kanskje spesielt her I Norge og I en del plasser, at dette med... Oi, skal jeg passe på ikke la mikrofonen dette av. Dette med påske, det for mange kanskje har blitt litt mer sånn denne hytteturen. Påskeegget, familietid, solskinn, kanskje noen kjenner på at nå blir det godt med vår. At det mange andre assosiasjoner. Men litt også, hvorfor feirer vi påske? Hva det vi legger I denne høytida? Og hva dreier det seg egentlig om for oss som kristne? Alle evangeliene tar faktisk for seg påskeuka. Jeg vet ikke om du har tenkt over det. Det ganske utfyllende I påskeuka, mens juleevangeliet som vi ofte, der alle trekker til menigheten og kirken ofte, det faktisk bare to evangelier som tar helt og fullt konkret for seg Jesu fødsel, og det Matteus og Lukas. Så det handler litt om liksom den der storheten over denne uka. Og vi skal nå inn I en liten påskevandring. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke hvetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Bare sånn, før vi fortsetter, så lurer jeg på om noen vil hjelpe meg med å sette på timeren, sånn at jeg sikker på at jeg ikke blingser veldig på tida. Det kan være en utfordring. For mitt håp nå at vi kan sette litt bort den hyttepåsken litt rande, og fokusere på hva Bibelen sier om høytida. Og at du kan kjenne på en lengsel og et ønske til å liksom dykke litt dypere ned I hva denne høytida dreier seg om. Hva påskedagene innebærer. Hvor ufattelig smertefullt og samtidig stort kjærligheten og seieren, men også lidelsen I denne påskeuka her. For det faktisk sånn at denne uka for noen år tilbake I tid, det kanskje den mest dramatiske, kontrastfylte, store uka I menneskehetens historie. Hvor vi går fra håp og seier eller jubelrop til korsfest og død og lidelse. Hvor vi går fra liksom de store folkemengdene til de mer sånn intime fellesskapene. Og I dag så skal vi bruke en del tid I Matteusevangeliet. Jeg skal egentlig vandre oss litt igjennom dette med påskeuka steg for steg. Så det blir på en halvtime skal prøve å rekke over fra kapittel 21 til 28 I Matteus. Kan være litt stort. Så det blir en sånn liten sånn innblikk på noen ting. Og så egentlig mitt håp og min lengsel at det skal vekke noe I deg, at Gud skal pirke borti noe I hjertet ditt underveis, på liksom noe du ønsker å gå dypere inn I. For det blir litt en grov og vid malepensel. Men det blir mye bibelvandring I dag. Så aller først kan vi jo sette litt sånn tida. Vi I Israel, og vi I Jerusalem på Jesu tid. Og Israel da jo på en måte litt sånn grovdelt I tre litt store regioner, som vi ser til venstre her. Her har jeg et litt engelsk kart og norsk, så derfor litt kanskje forvirrende ord. Men. Og når det gjelder dette med Bibelen og beskrivelser der, så kan det være greit å merke seg når man leser Bibelen, at når det snakker om at man går opp til noe, så det ikke alltid fysisk nord, men det handler mer om opp I høyden. Og at litt sånne store plasser ofte bygges I høydene. Og Israel under Jesu tid jo da under romersk herredømme. Det har de vært siden 65 år før Jesus ble født. Og før det så var det en litt sånn jødisk dynasti som regjerte litt, og før det en grekerne en god stund. Så det jo noe av det som gjør at kanskje gresk, altså språket mye sånn gresk og hebraisk, at det var veldig, veldig kjente språk da. Så det kan være greit å ha med seg. Og Jerusalem jo da kjent som kanskje verdens og menneskehetens viktigste by, altså I menneskets historie. Og det jo utrolig mye som har skjedd I den byen. For I Gamle Testamentet så antas det, altså Jerusalem oppe I høyden som sagt. Du har på en måte for eksempel Jeriko som ligger under havet, over 200 meter under havet. Og så har du Jerusalem som ligger 700 meter over havet. Så det må gå opp til Jerusalem handler også om å klatre opp. Da. Og Jerusalem har liksom to høyder som blitt veldig kjente. Den ene Moria, den høyden hvor det antas at Abraham faktisk tok med seg Isak for å offre til Gud. Og det der også Salomo bygger tempelet, så det der vi finner tempelet. Og også den gang han hadde et veldig stort og flott palass. Og så har vi den andre delen som på en måte mer Jerusalem by, hvor David, det liksom David som kjent for den delen, og som kalt Sion. Så Sion, som vi hører ganske mye om, det jo både symbolsk bilde på Israel, bilde på Jerusalem, bilde på Guds folk, og så det på en måte også et fysisk område som har det navnet, og I Gamle Testamentet hører vi også om denne høyden da. Så her har vi jo bare litt sånn grovt, men ikke at vi skal gå mye inn, liksom inn og ut, men at vi får et sånt inntrykk av Jerusalem som by, og så har vi jo da på utsida øst for Jerusalem da Oljeberget, og øst for det igjen blir Betania. Så det sånne plasser som vi hører en del om I denne påskeuka. Og så har vi jo da litt utenfor på sida, så har vi også da Golgata, og I nærheten der Jesu grav. Men som sagt, så skal vi gå litt inn I påskedagene, og jeg skal lese en del underveis, og så ønsker jeg at du skal på en måte prøve å ta det litt innover deg. Nå skal vi litt inn I en sånn historiefortelling, litt sånne små hopp. Men om du trenger å lukke øya, eller bare liksom se det for deg, prøv å kjenne på luktene, hør lydene, se bildene, Og litt sånn, om Gud rører noe I deg, skriv det gjerne ned underveis hvis du har noe å skrive på. Vi leser først fra inntoget I Jerusalem, og da leser jeg fra kapittel 1-11. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen som ligger foran dere, der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg.» Løs dem og lei dem hit til meg, og om noen kommer med spørsmål, kan dere svare. Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere. Dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som talt gjennom profeten. Si til datter Sion, se din konge kommer til deg. Ydmyk han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, og hentet esel og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. Mange I folkemengden brette kappene sine utover veien. Andre skar grener av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn! Velsignet er han som kommer I Herrens navn. Hosianna I det høyeste. Da han dro inn I Jerusalem, ble det uro I byen, I hele byen. Og de spurte, hvem dette? Og mengden svarte, det profeten Jesus fra Nazaret I Galilea. Igjen en kort liten timeout. Kan du snakke litt med sidemannen igjen? Jeg håper dere begynner å bli litt kjent nå. Bare sånn par ord. Hva det som traff deg, eller det noe som stakk seg fram litt for deg I denne teksten her? Ok. Dere kan tenke litt videre på det senere også, men jeg må vel kanskje fortsette videre. Vi skal jo gjennom noen dager. Men jeg bare, det som slo meg litt I teksten at det både glede, men det også ganske mye uro. Det ikke bare, det ikke, Jesus kommer ikke med glede og fred. Jesus kommer med glede og uro. Og litt disse kontrastene, det at det kan røske litt I oss. Hosianna, det kommer jo da fra hebraisk og betyr frels nå eller frels oss nå og det finner du blant annet I salme 118 vers 25 som en salme som brukes mye I den påskehøytida fra jødenes tid også så det liksom frels nå skal vi ha befrieren inn I Davids by en proklamasjon om at Jesus skulle inn og gjøre noe nytt da. Og så har vi jo dette med Messias, og det jo da hebraisk og betyr salvet. Og Messias og Kristus jo egentlig den samme, altså betyr salvet, men Kristus på gresk, og Messias på hebraisk. Så det sier jo litt om den tida da. Og påsken, eller Pesach, går forbi, det jo da, har vært og fortsatt jødenes viktigste feiring, som markerer da, ikke sant, at Gud gikk forbi dørene deres når de førstefødte av Egypts barn ble drept, og at det ble en frigjørelse av egyptisk slaveri og ut til å bli et eget folk. Og det markerer også begynnelsen på Israels jødiske, religiøse år, faktisk. Og I påsken så det jo sånn, altså I Jerusalem på den tiden så regnet de med, de ikke helt sikre, men 40-50 000 innbyggere kanskje, men I høytider så kom det jo ekstremt mange pilgrimer. Så da det jo snakk om kanskje 10 ganger så mange, så det jo store folkemengder som var der I påskehøytida når Jesus var der. Og så har vi jo da videre, Jesus rir inn I Jerusalem. Blir tatt imot både med glede og med uro. Han går da til tempelplassen, den ydmyke kongen, og velter pengevekslernes bord og jager bort de som selger ved alter eller ved tempelplassen og sier at dere har gjort min fars hus til en røverhule. Så den ydmyke kongen, han har et stort rettferdig raseri ved seg også. Og så går Jesus ut, og han vandrer ut til Betania, hvor han sover over. Og på vei inn igjen neste dag, så går han forbi blant annet et fikentre, som han forbanner, som visner, og deler da med disiplene dette med å tro og ikke tvile. Og så kommer han da tilbake igjen til tempelplassen. Og her har Jesus ganske mange lignelser, så hvis han utforsker litt i dette kapitlet 21 og litt videre der, så hører man en del om forskjellige lignelser som Jesus bruker, både I forhold til å undervise folket, men også I forbindelse med konfrontasjon egentlig og ganske tydelig tale til kritikerne, fariseere, skriftlærde, hvor han løfter fram en del av deres hykleri og en del av deres blindhet. Det her Jesus sier ord som blinde veiledere for blinde, ormer og, eller slanger og ormyngel, sier Jesus faktisk til fariseerne på et tidspunkt her. Og han snakker også om dette med at det disse bygningsmennene som har vraket hjørnesteinen. Det Herrens eget verk, underfullt det i våre øyne. Det jo fra også en salme. Han snakker om dette med denne invitasjonen til bryllupsfest, hvor kongen sender ut invitasjoner, og det veldig mange som av en eller annen grunn sier at de ikke vil komme eller kan komme. Og at han sier dette med å invitere inn, altså alt ferdig til bryllupet, men de innbytte var ikke verdige. Gå derfor ut på veikristen og innbytte til bryllupet alle dere finner. Og da tar de med seg inn for å fylle festen. Og så sier Jesus til slutt der i den lignelsen, for mange kaldt, men få utvalgt. Invitasjonen til alle, men de som tar imot og velger å komme, ikke alle. Jesus snakker også om de to store bud. Det hører vi om, blant annet i denne her sekvensen på tempelplassen. Og så snakker han også, som sagt, om dette hykleriet til fariserne med at utvendig i folks øyne ser dere rettferdig ut, men innvendig dere fulle av hykleri og urett, sier Jesus. Og så nevner han dette med å sette seg, altså det med det, litt sånn kontrasten i Jesus, eller Guds rike. Den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Masse visdom, men ja, drypp. Så går Jesus ut fra tempelplassen, samler, trekker til seg disiplene sine, tar dem med til Oljeberget og har en samtale med de der, hvor han får snakke mye om de siste tider. Så her bruker Jesus mye tid i denne siste uka med disiplene på det. Og på vei ut også, så det noen disipler som peker på, å, se på tempelet, hvor stort og flott det og så sier Jesus at, ja, ser dere den bygningen her? Her skal det ikke være en stein på stein. Og det ikke bare den symboliske at Jesus skal bryte ned på en måte, at det blir en annen inngang, tempelet blir i oss, når vi tar imot den hellige ånd, men det handler jo også om at det fysisk faktisk skjer. I år 70 etter Kristus, så rives tempelet fullstendig ned. Så Jesus framsier ikke bare en åndelig endring, men faktisk noe som kommer til å skje der fremme. Og hvis du utforsker denne bibelteksten, altså disse dagene, så vil det slå deg, eller det slo meg i hvert fall igjen og igjen, hvor mye Jesus forteller både om på symbolsk, men også sånn konkret på ting som skal skje. Veldig, veldig, veldig mye som profetisk tale, eller altså det å se frem. Og her på Oljeberget, nå fant jeg ikke noe godt bilde, det ser veldig glorifisert ut. Jeg tror ikke de så shina ut. Dette var en gjeng med litt mindre striglet folk som var med Jesus, men jeg greide ikke å finne noe bedre. Men han sier liksom, det tre veldig viktige ting som han løfter fram, og det dette med, pass på at ingen fører dere vill. Det sier Jesus, at det mange som skal komme og si at her sannheten, her Messias. Men det altså pass på å ikke la noen føre dere vill. Dette må ikke la seg forlede av hva egentlig sannheten. Og så sier han også dette med å våke, vær våkne. Så våk da, for dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer, sier Jesus. Og sier det faktisk i to omganger, nesten akkurat den samme setningen. Han bruker lignelsen om brudepikene som venter på brudgommen, fem som kloke og fem som ukloke. Og de kloke har jo med seg olje, de liksom forberedt på at det kan ta tid, mens de ukloke ikke det. Og det ender jo da med at de ukloke ikke forberedt når brudgommen om siden kommer. Og så sier han også, bruker han jo også dette bildet med forvaltning, altså tjenerne som får utdelt talenter. Jesus sier litt tidligere før han går inn i den lignelsen, hvem da den tro og kloke tjeneren som Herren har satt over andre tjenere for å gi dem mat i rett tid? Og så forteller han om denne Herren som deler ut talenter og reiser bort og lar de få forvalte det de har fått. Han sier, en ga han 5 talenter, en annen 2 og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Og så reiste han. Så Gud gir oss i ulikt monn, men, og han forlanger ikke at vi alle skal bære den samme frukten, men han tar oss til ansvar for hvordan har vi forvaltet det vi har mottatt. Så løfter jeg bare om det han sier til en av de kloke tjenerne, eller de tro tjenerne. Herren han svarte, bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din Herre. Det er en invitasjon til oss også, like mye som til disiplene, både det med å passe på at vi ikke føres vill, at vi skal våke, for vi vet aldri. Den sier selv sønnen, Jesus sier, jeg vet ikke når tiden er, det er bare far som vet det. Og også dette med å ha forvalte det vi har gitt. Så snakker jo Jesus også om dommen, men dette med geitene og sauene. Så det her med endetida og det liksom som skal komme. Han maler et ganske skummelt bilde, kan kjennes på noen ganger. Men så sier han også at den som holder ut til enden skal bli frelst. Og at Gud i sin kjærlighet vil forkorte de dagene for at vi skal få komme i mål sammen. Så det er... Fra Oljeberget så... Samtidig mens Jesus på Oljeberget, så skjer det en... Er det noen andre som snakker sammen? Vi leser i Matteus 26, 3-5. Nå kom overpresten og folkets eldste sammen i palasset til øverstepresten Kaifas, og de ble enige om å gripe Jesus med list og få... skal vi se nå? Der, ja. Og få han drept. Men ikke under høytiden, sa de, for da kan det bli uro i folket. Nå vet vi at det ble litt endringer på den planen etter hvert. Men det var flere som snakket sammen. Og Jesus drar fra Oljeberget med disiplene til Betania. Der har vi salvelsen hans. Han ligger til bords hos Simon. Og denne dama kommer inn med en alabasterkrukke fylt av en veldig kostbar salve, nardus salve, som hun heller over Jesus. Og så er det jo noen som ikke som reagerer på den ekstravagante måten å på en måte sløse med noe som er så verdifullt. Og så sier Jesus, la kvinnen være i fred, for hun har gjort noe godt mot meg. Hun har salvet meg til min gravferd. Og overalt i verden hvor dette evangeliet skal forkynnes, så skal også hennes historie bli fortalt, sier Jesus. Og det er i etterkant av dette at Judas da ifølge, nå følger jeg Matteus evangeliet som sagt, det er da han går ut og gjør en avtale med prestene og de eldste om å forråde Jesus. Og så har vi jo da, jeg måtte jo ha dette bildet med nattverden eller det siste måltid. Det skjer denne uka også. Det vi feirer veldig, veldig mange ganger i våre menighetsfellesskap, Jesu blod og Jesu kropp for oss, det er denne uka det dreier seg om. På den første dagen i de usynedes brød høytid kom disiplene til Jesus og spurte, hvor vil du at vi skal gjøre i stand påskemåltidet for deg? Jesus svarte, gå inn i byen til den mannen dere vet og si til han, mesteren sier, min time er nær, hos deg vil jeg holde påskemåltid med disiplene mine. Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem, og de gjorde i stand påskemåltidet. Så leser vi litt senere. Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød, takket og brøt det, ga disiplene og sa, ta imot og spis, dette er min kropp. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk alle av det, for dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange så syndene blir tilgitt. Jeg sier dere, fra nå av skal jeg ikke drikke av denne frukten av vintreet før den dagen jeg drikker den ny, sammen med dere i min fars rike. Så går de videre ut igjen, tilbake til Oljeberget, men først så synger de litt. Lovsanger, altså salme 113-118 var ganske vanlig å synge i påskehøytiden. Så det antageligvis en av de sangene de sang. Og når de hadde synget den sangen, så gikk de til Oljeberget. Da sier Jesus til dem, I natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg. For det står skrevet, jeg skal slå gjeteren og sauene skal bli spredt. Men etter at jeg har stått opp, skal jeg gå I forveien for dere til Galilea. Peter tok da til ord og sa, om alle vender seg bort fra deg, så kommer jeg aldri til å gjøre det. Og Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, I natt før hanen galer, så skal du fornekte meg 3 ganger. Og så sier Peter, nei, om jeg må dø med deg, så vil jeg ikke fornekte deg, sier Peter. Og det samme sa også alle de andre disiplene. Har du noen gang kjent litt på at det ene øyeblikket det veldig lett å proklamere Jesus, jeg tror Jesus kongen. Og I en annen situasjon så kjenner du litt på det at du fornekter Jesus, eller at du synes det vanskelig å si at du tror. Velge Jesus. Peter kjente veldig på det, tror jeg. Og fra Oljeberget og fra denne uttalelsen så går de videre inn I Getsemane. Og der Jesus, han trekker seg tilbake, tar med seg de 3 nærmeste, Jakob, Peter og Johannes, og sier, bli her og våk med meg. Jeg så redd. Jeg har så mye angst, for jeg vet hva som skal komme. Og det så smertefullt. Og så går han litt ifra dem, helt alene der inne. Med Gud selvfølgelig. Han gikk fram et lite stykke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, min far, det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Da han kom tilbake til disiplene og fant den sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med meg en eneste time. Våk og be om at dere ikke må falle I fristelse. Ånden den villig, men kroppen svak. Igjen for andre gang gikk han bort og ba, min far, om ikke dette begeret kan gå meg forbi, og jeg må drikke det, så la din vilje skje. Jesus kommer bort igjen til disiplene, og de ligger fortsatt og sover igjen. For de klarer ikke å holde seg våkne. Kroppen svak. Og Jesus går og ber en siste gang. Og så går han tilbake og sier, sover dere enda? Kom opp, reis dere opp. Stå, for han som skal forråde meg nær. Og så kommer Judas. Med soldatene. Han kommer bort til Jesus, og han gir han et kyss på kinnet. Det var vanlig å kysse hverandre når man var venner. Og Jesus sier til Judas, venn, nå har du gjort ditt. Og så blir det opprørsstemning blant disiplene, og en av de tar sverdet og kutter av dette øret til en av tjenestemennene som med I følge der. Vi hører vel senere at det Peter. Og så sier Jesus, stikk sverdet ditt på plass igjen, for alle som griper til sverd skal falle for sverd. Så snur han seg til soldaten og sier, jeg var hos dere på tempelplassen, jeg delte Guds ord, men da kom dere ikke til meg. Men nå I mørket så kommer dere, men alt dette skjedd for at profetenes skrifter skal oppfylles, sier Jesus. Da forlot alle disiplene han og flyktet. Så Jesus ikke bare forrådt, men han også forlatt. Tas med. Det sent, antar vi. Det mørkt. Og han tas med til det høye råd. Og det høye råd var jo da en samling av på en måte religiøse ledere. Og Kaifas var da overpresten dette året her. Og det kommer mange falske vittner som beskylder Jesus for å si og gjøre ting som ikke helt stemmer overens. Og så sier overstepresten eller overpresten, har du ikke noe å si til det de anklager deg for? Men Jesus tidde. Overstepresten sa da, Jeg tar deg I ed ved den levende Gud. Si oss, du Messias, Guds sønn? Og Jesus svarte, du har sagt det. Men jeg sier dere, fra nå av skal dere få se menneskesønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme på himmelens skyer. Og så det flerrer øverstepresten kappen og sier, hva trenger vi med flere vitner? Dere har hørt Guds bespottelsen. Hva sier dere? Og de svarte, han skyldig til å dø. Og så spyttet de han I ansiktet og slo ham med knyttnevene. Noen slo han I ansiktet og sa, nå kan det være profet Messias, hvem det som slo deg? Har du følt deg slått eller forlatt? Eller? Så. Vi har en Gud som har gått gjennom dette her. Samtidig som dette skjer der inne med denne Jesus på anklagebenken, så sitter Peter utenfor. Peter som sa så bråkjekt bare for noen timer siden at han kom til å dø for Jesus. Og så det tre ganger han blir at noen henvender seg til noe. Du må jo være med han. Vi har hørt det på dialekta di. Det noe med deg. Jeg har sett deg sammen med Jesus. Og til slutt så sier han, da ga han seg til å banne og sverge. Jeg kjenner ikke denne mannen, sier Peter. I det samme gol hanen, og da husket Peter det Jesus hadde sagt til han, før hanen galer skal du fornekte meg tre ganger. Og han gikk ut og gråt bittert. Jesus føres videre til Pilatus, og her, ja, først så går jo da Judas ut når Jesus har blitt anklaget, og angrer. Han blir ikke tatt imot på den måten han får ikke noe gehør hos overprestene, og han kaster ifra seg de 30 sølvpengene han fikk, og så går han og henger seg. Og tidlig på morgenen så føres Jesus videre til Pilatus. Det skjer antageligvis før det lyst, for det var ganske vanlig å prøve å få gjort unna mesteparten av sånne offisielle hendelser tidlig på morgenen. Og han anklages igjen, og Pilatus finner liksom ikke noe gærent I det Jesus har gjort, men overpresten og de som kommer med anklagene veldig påståelige. Og så sier han, hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias? Og alle roper, han skal korsfestes! Og så spør Pilatus, hva har han gjort? Vondt. Men de skriker bare høyere, han skal korsfestes! Og da Pilatus ser at ingenting nytter og at uroen bare øker, så tar han vann og vasker hendene sine. Og så sier, mens mengden sier på, så sier han, jeg uskyldig I denne mannens blod. Dette blir deres sak. Og så ga han dem Barabbas fri, som de ba om, en beryktet røver, og lot Jesus piske og overga ham til korsfestelsen. Og på denne veien, nå ser jeg selvfølgelig at denne påskefortellingen litt lengre enn en halvtime. Jeg skal prøve å være rask, men det er et eller annet med bare få tegnet bildene. Får vi det med oss? Jesus som blir spottet og pint. Her også leser vi videre om hvordan de bare tornekroner på hodet, tar på en kappe, latterliggjør han, slår han I hodet, sier nå kan du, hei, kongen, jødenes konge, vi tilber deg, hvor kongeriket ditt? Og Jesus bæres videre, eller vandrer videre også opp da, mot Golgata etterpå. Korsfestelse, den mest grusomme dødsstraffen de kunne tenke seg I romeriket på den tiden. Der blir han korsfestet mellom to røvere. Og folk der også, når han henger på korset, spotter og sier, du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, hvis du Guds sønn, så frels deg selv og stig ned av korset. På den samme måten hånte også overpresten han, sammen med de skriftlærde og det eldste de sa. Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han jo Israels konge. Nå kan han stige ned fra korset så vi kan tro han. Jesus henger der. Han hadde sikkert en kraft til å gå ned fra korset, men han valgte å være. Han valgte og stå igjennom. Og fra den sjette til den niende time så faller det mørke over landet. Og så ved den niende time så roper Jesus, Eli, Eli, lemba sabachthani. Og det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så det noen som prøver å få han til å drikke noe, men, eller vente på, snakker han til Elia? Hva skjer nå? Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden, og da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorda skalv, og klippene slo sprekker, og det snakkes om at folk som var døde kommer ut fra gravene. Og offiseren og folkene hans som holdt vakt av Jesus så jordskjelv og det som hentet, og de ble grepet av stor frykt og utbredt. Sannelig, han var Guds sønn. Jesus blir lagt i Josefs grav. Og så det en dag, en stille dag imellom, for det jo sabbaten. Så den der kontrasten mellom den... Jesus døde ikke og sto rett opp igjen. Det var noe, en stille tid. Det var en tid hvor liksom alt bare svevde i en sånn veldig sånn uvisshet, vil jeg tro. Men så kommer vi da til det vi feirer igjen og igjen. Dette det vi skal feire neste søndag. Amen. Oppstandelsen. Men samtidig som vi feirer det, altså med den smertefulle historien, skal vi ha med oss inn der. Det kostet Gud. Det ikke en lettkjøpt seier. Vi klar over det? Og så, jeg får lese helt fra starten kort der, og så skal vi avrunde der, men da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lin å se til, og drakten var hvit som snø. Vakten skalva redsel da de så han, og de ble liggende som døde, men engelen tok til ord og sa til kvinnene, «Frykt ikke! Jeg vet at dere leter etter Jesus, den korsfestede. Han ikke her, han stått opp, slik som han sa, «Kom og se stedet hvor han lå!» Skynd dere av sted og si det til disiplene hans. Han stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere få se ham. Nå har jeg sagt dere det. Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublende glad, og de løp for å fortelle det til disiplene. Og se, Jesus kom mot dem og sa, «Vær hilset!» De gikk fram og omfavnet føttene hans og tilba ham, og Jesus sa til dem, «Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Galilea, og der skal de få se meg.» Graven tom. Jesus lever nå. Amen! Jeg skulle fryktelig gjerne ha brukt mye mer tid i denne uka her, kjente jeg. Men jeg håper at dere kan få kjenne på en lengsel til å bruke litt mer tid i denne uka her, for det så ufattelig mye rikdom. Hvis du dykker ned, alle evangeliene deler denne uka. De bruker mange kapitler på det, for det så mye. Mye av disse kontrastene. Jeg tenker vi skal hoppe over den lille videoen, for det nå kommer Ingegjerd og lovsangsteamet opp og skal synge en sang for oss til slutt. Før vi går videre inn i lovprisning og ut i denne påskeuka. Men jeg vil at dere skal ta med dere denne Johannes 3,16 oppsummerer det jo. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den eneste, eller enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og den invitasjonen, den til alle. Så nå lurer jeg på om du kan tenke, sette deg ned noen minutter og bare gi deg selv litt tid, om det bare å la ting synke inn. Om det bare å... La Gud få tale akkurat der du er. Det noe du kjenner på at du har lyst til å utforske mer? Hva det du skal ta med deg inn i denne påskeuka?